Počúvate 5. sériu podcastu Prečo práve oni? Som Adela Vinceová a rozprávam sa v ňom s úspešnými slovenskými podnikateľmi zo súťaže EY Podnikateľ roka. Podcast vám prináša spoločnosť EY. Sme v 5. sérii podcastov s názvom Prečo práve oni a máme tu poslednú hostku. Či si môžeme klásť otázku, prečo práve ona, ale má to všetko význam, pretože nie je účastníčkou, ani finalistkou, ani nejakou ocenenou v súťaži EY Podnikateľ roka, ale je to dáma priamo zo spoločnosti EY, je partnerkou a líderkou právneho oddelenia v EY na Slovensku, Tatiana Knožková. Ahoj.
Ahoj.
Ahoj. A budeme sa rozprávať predovšetkým o podpore rodinného podnikania, takže takáto téma je teraz ústredná pre tento náš rozhovor. Prečo je dôležité vôbec hovoriť o rodinnom podnikaní?
Rodinné podnikanie je z môjho pohľadu veľmi dôležitá súčasť nášho života. To je to, kde vznikajú tie hodnoty. Podnikateľské, sociálne, spoločenské. To je tá trvalosť, ktorá tu nie je, ktorá tu nebola a ktorú potrebujeme budovať.
Čiže dáva to zmysel, aby sme si povedali vlastne, že možno že potenciálne rodinné podnikanie má každá firma alebo každý človek, ktorý podniká, nás teraz počúva, že si to možno ani neuvedomuje, že aha, vedia som možno niekde na začiatku nejakej rodinnej.
Že ja vlastne podnikám už rodine.
Rodine? Áno. Napriek tomu, že možno, že práve na Slovensku sme vo fáze, keď neviem, či to hovorím správne, ale nejak historicky to vychádza, takže sme možno ešte len v tých začiatkoch, že zatiaľ tu fungujú tie prvé generácie. To je asi takým špecifikom slovenskej situácie.
Po tých zmenách, ktoré tu boli, hej, v podstate funguje prvá generácia, postupne nastupuje tá druhá, tretia. Ale keď teda už sme rovno vklzli do tej histórie, ono tu niečo bolo. Uh-huh. Len vždy to bolo útržkovite, lebo to Slovensko, to územie, kde sme, je turbulentné. Nie som historik a nejdem zabrdať do tých historických tém, ale to, čo vidíme, je, že vlastne vždy sa tu menili tie vlastnícke práva. Hej, to znamená, že nikdy tu nebola. Po 50 rokoch vždy došla nejaká zmena, buď tu prišli Turci, Tatári, Uhorsko, Rakúsko, Uhorsko, Československá republika, menilo sa to a nedokázala sa vlastne udržať tá vlastnícka kontinuita. Takže aj toto nepodporovalo vlastne kontinuitu toho rodinného podnikania.
A stále ideme niekde od začiatku.
A stále ideme od začiatku a teraz veríme, že vydržíme.
Veď áno, história je nevyspytateľná, ale ty si už spomínala Turkov a všelijaké vpády. Akože dá sa vôbec hovoriť v nejakej krajine o podnikaní, ktoré siaha až takto ďaleko? Teraz reálne? Alebo veľmi, veľmi ďaleko? Že hovoríme o stáročiach?
Dá sa. Ja teda často používam paralelu s Anglickom. Ja som vyrástla na románoch anglických a tam ma už fascinovali to, ako vlastne dávali dedičstva tým svojim potomkom a dávali to do trustov a tých rôznych fondov. A hej, ako v Anglicku, ale zase veľmi to zjednoduším, od Williama Dobyvateľa sa v podstate tie vlastnícke vzťahy menili veľmi minimálne.
A William Dobyvateľ v čom podnikal?
To bol pánovník. Čo všetko vyvádzal, neviem, ale...
Keď sa bavíme o podnikaní, dobre, lebo majetky sa dajú teda prepisovať stáročia, ale...
Hej, ale vtedy sa to tam tak nejak akože ustálilo, utriaslo a vlastne tam, akože vieme, že tie šlachtické veci tam dodnes trvajú, to znamená, že vlastne tam naozaj sa to nejak turbulentne nemenilo, určite nejaké zmeny boli, ale ja neviem, ja keď si spomeniem, keď som robila v londýnskej kancelárii, tak kolegovia riešili nejakú právnu vec, oni ťukli na judikatúru a vytiahli judikát z roku 1825, ktorý riešil presne tú aktuálnu situáciu, hej. To znamená, že tam to je. Tam tie veci boli riešené pred 100, 200, 300 rokmi a vlastne oni v tom pokračujú.
A čo táto kontinuita prináša všeobecne spoločnosti? Nie teda len tej danej firme, ktorá má väčšiu pevnosť, ale v čom je to pozitívne pre všetkých?
Tam je vôbec, keď hovoríme o tom podnikaní, rodinnom podnikaní, pozitívny vzťah k tomu podnikaniu, pozitívny vzťah k tomu súkromnému vlastníctvu. Toto je to, čo u nás stále vlastne o tej revolúcie budujeme a snažíme sa to vybudovať. Oni v Anglicku veria aj tým firmám, ktoré spravujú tie cudzie majetky, aj tam sú inštitúcie zase, ktoré fungujú 300-400 rokov a tam nikomu nenapadne vlastne spochybňovať vôbec, že tento človek, ten správca by vlastne nejak zle riadil ten môj majetok alebo urobil s tým niečo nekalé, lebo to tam funguje a vedia, že tam je tá zodpovednosť a vedia, že 300-400 rokov tie rodinné firmy sa aj tomuto venujú. Čiže je tam vlastne vybudovaná taká dôvera ľudí vo vlastníctvo, v právne inštitúty, ktoré s tým súvisia. To je veľmi dôležitý základ.
Ak rozumiem tomu správne, že to rodinné podnikanie môže pokračovať aj bez toho, aby sa nejaký priamy potomok tomu venoval, že nájde niekoho, kto to bude spravovať.
To už teraz možno zachádzame vlastne do tých konkrétností, ale toto som napríklad spomínala, určite si počula o trustoch, hej, anglické trusty. A to je niečo, kde vlastne sa šupne celý, alebo presunie vlastne celý ten majetok tej rodiny. A to je nejaká nezávislá firma, nezávislí ľudia, ktorí vlastne spravujú podľa vôle toho, kto to tam vložil. A tá vôľa môže byť napísaná a predpokladaná na ďalších 300 rokov a vlastne spravujú ten majetok podľa toho. To znamená, ja neviem, najstarší syn dostáva 100 000 ročne, mladšia dcéra, keď urobí to, čo má, tak tiež dostane ďalší syn, keď vyštuduje to, čo má. Čiže tam sú vlastne stanovené pravidlá a niekto ten majetok rozdeľuje, určuje podľa toho, čo určil ten otec, matka alebo vlastne tí zakladatelia tej rodiny alebo toho rodinného podnikania.
U nás sú takíto správcovia?
Toto už sme zase tu hovoríme o správaní, ako keby toho už
pasívneho. Nevediem dobre ten rozhovor.
Nie, dobre, v pohode. Ideme od konca.
Niekam sa dostaneme.
Ideme od konca. U nás tieto inštitúty nie sú. Aha. Takže vlastne o nejakom správovaní toho majetku veľmi nemôžeme hovoriť. Boli teraz nejaké legislatívne pokusy, stále nejaké sú, ale zatiaľ takéto inštitúty nie sú. V Čechách už sú. Sú tiež veľmi čerstvé. Možno si počula o svieženeckých fondoch.
Absolútne nie.
OK. Takže sú to tieto svieženecké fondy. Majú aj niečo ako rodinné fundácie, to sú niečo ako rodinné nadácie. A tam práve vstupujú do hry už tieto nezávislé subjekty, ktoré vlastne spravujú ten majetok iných ľudí. A zase ale aj tam už vidíme v tých Čechách, že sa to len buduje, že sa to vytvára, že sa vytvára tá dôvera. Hej, tomu, že ja teraz zoberiem celý môj majetok a niekde ho dám a niekto iný ho bude spravovať. Sice podľa toho, čo ja mu nadiktujem, pokiaľ žijem, asi mám nad tým aj nejakú kontrolu, ale musím dôverovať, že vlastne to tak bude pokračovať aj ďalej.
To je jedna verzia toho rodinného, tej rodinnej kontinuity, potom je taká, kde tá rodina si to aj sama spravuje tak. A sama funguje ďalej. A teraz ma zaujíma, že teda ideme od konca, ale snáď sa blížime niekde k začiatku a snáď ideme aspoň trošičku chronologicky, aj keď uberáme od konca k začiatku, že legislatívne si to vyžaduje špeciálnu podporu v tej danej krajine a ako som pochopila, tak u nás tá podpora zatiaľ príliš veľká nie je. Aké sú vlastne možnosti, alebo skôr teda tie nemožnosti na Slovensku?
U nás v podstate k tomu rodinnému podnikaniu ako takému špecificky nemáme vôbec nič. My máme legislatívu obchodnoprávnu, občianskoprávnu, ktorá viac menej pochádza z tých 90. rokov. Tam niekde sa zamrzla okrem nejakých drobných zmien, ale to podnikanie išlo ďalej a vlastne potrebuje tie zmeny. Toto naozaj nemáme a preto varíme z toho, čo je a snažíme sa vlastne, preto sme kreatívnejší ako napríklad v Anglicku a v iných krajinách, lebo musíme byť. A snažíme sa teda vytvárať tie inštitúty na základe toho legislatívneho základu, ktorý máme k dispozícii. A keď teda vlastne poviem, čo my máme, my v podstate hovoríme o tých rodinných holdingoch. To je také nejaké spoločné rodinné upratanie a spravovanie toho aktívneho majetku tých operatívnych spoločností, kde hovoríme, že poďme to dať pod jednu strechu, aby vlastne celá rodina sa mohla toho zúčastňovať, už podľa toho, kto ako chce, kto by ako mal, aká je vlastne predstava tých zakladateľov, aby na základe tohto aspoň vznikla vlastne nejaká kontinuita, plus to má samozrejme aj ďalšie výhody, ochrana majetku. Má to aj určite daňové výhody, príprava na potenciálny predaj a tak ďalej a tak ďalej.
Čiže EY, alebo teda vy pomáhate rodinným firmám variť z tejto vody čo najlepšie zabezpečenie toho firemného chodu a majetku rodinného. Štát si toto neuvedomuje, že vlastne v tých rodinných firmách môže tiež získať veľa stability a všetkého?
Určite si štát toto
sa
bojíš
teraz niečo štátu odkázať, ja viem, ale tak...
Nie, sú tam, bolo niekoľko legislatívnych pokusov a stále sú. Pripravuje sa už dlhé roky rekodifikácia občianskeho obchodného zákonníka. Momentálne je to, myslím, v takom zabrzdenom móde. Sú návrhy určitých zákonov, ktoré by mohli tomuto pomôcť, len vždycky sa to nejakým spôsobom odloží, posunie. Čiže určite sú mnohí, ktorí si to tam aj uvedomujú, len zatiaľ sa to nejakým spôsobom nepodarilo pretransformovať to reality.
Dobre, veď uvidíme, že či nás štát počúva, ale počúvajú nás rozhodne podnikatelia. A tí si tiež mnoho vecí neuvedomujú. Práve to, čo sme si hovorili, že to, čo teraz sa deje pod ich rukami, už môže byť vlastne potenciálne rodinná firma, hoď sa možno so svojimi deťmi o tom nikdy nerozprávali. Čo by si mali uvedomiť a čo by už teraz, aké kroky by mohli už teraz robiť, aby sa tá voda uvarila čo najlepšie?
Hej. Áno, máš pravdu, tí hlavne mladší podnikatelia samozrejme, že si to neuvedomujú, ani pri tom podnikaní na to nie je veľakrát čas, ale ako náhle vlastne už sú tie veci rozbehnuté a to podnikanie ide, tak môže nastať čokoľvek. My sme videli smutné, veselé, aj horšie, lepšie príbehy a aj mladému človeku sa môže čokoľvek stať, môže na 3 mesiace z nejakého dôvodu úplne vypadnúť a vtedy vlastne zistí, že sa to zamrzne. Hej. Čiže aby nastali takéto, my to voláme situácie paralýzy, hej, kedy vlastne tie operatívne spoločnosti, ktorí zase tí podnikatelia majú viac väčšinou a tým pádom sa aj horšie manažujú, aby mali vlastne premyslené, že premyslených ľudí, ktorým dôverujú, ktorí v tých krízových, ťažkých situáciách tam môžu namiesto nich vlastne chvíľku fungovať, aby mali premyslené tie kroky dopredu. Ďalšia situácia, s čím sa stretávame, je, že častokrát ten podnikateľ už keď je rozbehnutý, dostane ponuku, ktorá ho zaujme, rozhodne sa jednu z tých svojich firiem, že by chcel predať, ale ani na toto nie je pripravený. Uh-huh. Ani po tej právnej stránke, ani po tej daňovej. Čiže už dopredu vlastne myslieť na tie veci, ktoré môžu nastať. A viem, že naozaj tí podnikatelia na to nemajú čas, pretože myslia na kopec iných vecí, ale oplatí sa to a dáva to zmysel. Aj.
Áno, my sme taká krajina startupov a mladých, a nechcem to zovšeobecňovať, ale naozaj mnohých nových čerstvých projektov, ktoré ešte nemyslia na to, že raz zostarnú a že raz ten kolobeh sa bude musieť na niekoho iného presunúť. Takže myslieť na tú budúcnosť je niečo, čo teraz zo strany podnikateľov sa udiať predsa len môže. Keď teda hovoríme o tomto rodinnom podnikaní, je tam to slovo rodinné. Teraz nás možno počúvajú nejakí podnikatelia, ktorí možno nemajú potomkov alebo majú jednoznačný nezáujem z ich strany. Čo spadá pod to rodinné podnikanie? Môže to byť aj nejaký kamoši? Môžem si dať do toho projektu do budúca niekoho iného?
My tú definíciu rodinného podnikania nemáme, takže momentálne môžeme pracovať s tým, ako chceme, ako potrebujeme. Vidíme v praxi veľa prípadov, že aj v rámci, aj keď je tam tá rodina, tak za tých 20-30 rokov podnikania vlastne mali takú dôveru k tým nejakým iným kamarátom alebo ľuďom, ktorí boli zúčastnení na tom podnikaní, že vlastne si z nich spravili tú širšiu rodinu a chcú ich mať nejakým spôsobom zahrnutých v tých rodinných holdingoch. Takže je to naozaj o tom vlastne, ako si to kto zadefinuje. Hej, tam môžu byť vzdialené sesternice, bratranci, ale naozaj čiste len kamaráti a záleží aj od toho, ako je to nastavené.
A teraz, keď to tak počúvam a vrátim sa opäť k tej naozaj pokrvnej rodine, tak veľa o rodine človek zistí práve v tej kríze alebo keď sa idú deliť majetky. Čiže možno aj z toho dôvodu je dobre si to určiť už dopredu, aby potom nenastali tzv. Hádky nad hrobom alebo nad niečím iným. Asi aj z tohto dôvodu to má nejaké výhody, predpokladám.
To sa veľmi ťažko vysvetľuje hlavne tým, ktorí naozaj hovoria, že nie, my máme tú rodinu v poriadku a upratanú. To sú tie krásne príbehy, ale aj v nich už sme videli, že sa stane čokoľvek. Každá rodina má nejaké svadby, rozvody, naozaj situácie zdravotné, krízové, ktoré môžu nastať a presne vtedy sa to ukáže a vtedy môžu nastať tie problémy. Človek, ktorý na začiatku môže sa zdať a javiť, že je s niečím spokojný, tak si to po tých pár rokoch rozmyslí a vtedy sa to začne lámať.
A máte skúsenosť s tým, že keď sa to rieši ešte za nehorúca, ale ešte za vlážna alebo za úplného chladná, keď ešte sa nič nedeje, o nič nejde, že sa vedia vtedy dohodnúť a vedia si to dobre nastaviť?
Väčšinou áno. Je dobre, keď naozaj vlastne je tam, my to voláme ten otec zakladateľ, matka zakladateľka, keď sú tam vlastne tí, ktorí majú tú jasnú predstavu o tom, ako by to malo byť. To je tiež veľmi zaujímavé, že máme klientov, ktorí prídu s úplne presnou predstavou. Hej, máme, niekto má 3 deti, dve partnerky, jednu bývalú, jednu súčasnú a presne vie, kto koľko, akým spôsobom by mal byť zainvolvovaný, kto sa hodí na čo. A potom sú takí, ktorí nemajú úplne tú predstavu, ale keď to vlastne prechádzame, tak prichádzajú vlastne postupne tiež k tomu, ako by chceli. Čiže je dobré, keď vlastne je tam niekto v tej rodine a väčšinou sú to naozaj tí, ktorí vlastne začali s tým podnikaním a oni asi už zhruba vedia, tušia, ako by chceli, ako by to malo byť nasetapované do budúcna.
A sú s tým spokojní aj tí druhí, o ktorých je rozhodnuté, ako by to malo v budúcnosti pokračovať?
Keď zatiaľ to, čo sme riešili a nebolo toho málo, týchto rodinných holdingov, tak nenastal tam žiaden rozpor, alebo že by niekto vlastne s tým nesúhlasil v rámci tej rodiny.
Je táto vaša pomoc zo strany EY niekedy aj trošku takou psychológiou, že povedzme idete navštíviť potomkov, ktorí nejavia žiaden záujem o tú firmu, ale je pre nich dobré, aby si uvedomili, že budú jedného dňa súčasťou možno dedičského konania a že možno nebudú dediť len zisky, ale povedzme aj dlhy, vtedy už sa treba naozaj zaujímať o to, že čo na človeku ostane visieť, keď sa niečo zmení. Je to aj o takejto práci?
Tak určitá psychológia tam je. Napríklad toto je typ poradenstva, kde sme, alebo chodíme naozaj veľmi skúsený tým. Hej? A tam si myslím, že je dôležité naozaj vlastne, aby aj ten človek, ten poradca vlastne mal za sebou nejakú životnú skúsenosť aby sa vedel lepšie vlastne porozprávať potom s tými podnikateľmi. Čiže asi je to, nemáme na to žiadne psychologické kurzy, ale je to skoro o tých životných skúsenostiach, o tých veciach, ktoré už sme videli. A naozaj, každá tá rodina je iná, a treba si to vypočuť, treba najprv počúvať a pochopiť vlastne, čo tá rodina chce dosiahnuť, kde sa chcú posunúť.
Ako tak sa o tom rozprávame, naozaj je to ďaleká budúcnosť, o ktorej ľudia často nechcú rozmýšľať ani v iných kontextoch, či už sa bavíme o klimatickej kríze, o čomkoľvek. Jednoducho raz niečo príde a vtedy zrazu budeme mať otvorené ústa riešiť zahorúca túto situáciu, že vy vlastne ste takými poslami pominuteľnosti. Že ten podnikateľ musí uvedomiť, že aha, tak nieraz skončí aj tá podnikateľská, možno aj tá životná púť, že to vnáša predsa len takú inú náladu možno do toho celého. Ale asi je to teda niečo, asi ale určite dôležité sa nad týmto zamýšľať.
Určite to súčasťou toho, ale ja to vidím v takej tej väčšej vízii, že vlastne hovorím tie rodiny podniky, ako som spomínala, ako pre mňa sú veľmi dôležitou súčasťou podnikania na Slovensku a kdekoľvek inde. A práve aj cez tie rodinné holdingy oni majú možnosť budovať niečo viac. My vidíme prípady tých, aj ty sa určite stretla s tými podnikateľmi z iných regiónov, kde oni cítia silnú spolupatričnosť. A vlastne cez to, že tam majú deti, vnúkov, oni chcú, aby mali kvalitné vzdelanie, chodili do dobrých škôlok, navštevovali pekné parky, pekné, plávali v dobrých bazénoch a hrávali tenis a vlastne tým pádom budujú a investujú aj vlastne do toho okolia. A do toho prostredia. Čiže vlastne toto je aj taká tá vízia za tým. A oni sú naozaj na to hrdí a oprávnene hrdí, lebo to, čo vybudovali, je veľké. A začína to u tých zamestnancov, ktorí sú vlastne hrdí na to, čo ten ich zamestnávateľ vybudoval a postupne sa to rozširuje ďalej. Čiže áno, ten rodinný holding rieši veľa problémov, veľa rodinných problémov, ale zároveň pomáha podľa mňa ešte kreovať aj niečo viac.
Dobre, čiže ja som zostala v takých tých temných koncoch, ale tie temné konce prinášajú ďalšie začiatky a ďalšie možnosti, aby to pokračovalo. Aby teda vznikla taká pevná sieť niečoho funkčného, dobrého, čo môže tento štát držať. A je naozaj zaujímavé, že tým, že sme ešte takí svieži čerství, tak si to veľmi málo uvedomujeme. Existujú nejaké firmy, ktoré si udržali kontinuitu na Slovensku aj vďaka tým prerušeniam? Teda určite existujú, ale sú nejaké, ktoré ti teraz napadnú? Či som ťa veľmi prekvapila touto otázkou?
Teraz som ma prekvapila.
Ja vždy rozmýšľam nad Slovenskou sporiteľňou napríklad, ktorá akože stále hovorí, že má neviem, koľké výročie pomaly.
My sme dokonca mali aj historikov na túto tému, práve čo sa týka Slovenskej sporiteľne. Áno, tam vlastne bol nejaký návrat k tomu. Tam tá rodina, iná kontinuita asi úplne nie je, ale určite akože sú tam vlastne nejaká historická prepojenosť a ako keby znovu pokračovanie v tomto.
Tak my možno ani s tým Anglickom sa nemôžeme tak porovnávať, lebo my sme nemali ani toľko majetkov. Vieš? Nebolo asi veľmi čo na koho.
No inak, keď ešte hovoríš o tej histórii, vlastne my sme nedávno teda vývaj mali, čo som spomínala, tých historikov a jeden z nich, Julius Barci, myslím, že to bol, spomínal šlachticov a vlastne ich aktivity a maďarských šlachticov samozrejme na Slovensku, ale tam práve boli také tie zároky toho, že oni sa naozaj snažili vlastne odovzdať či už to podnikanie alebo ten majetok ďalším generáciám a úžasné inštitúty právne, ktoré tam fungovali v tom čase, toto bolo veľmi inšpiratívne. A tam sa mi práve páčila aj tá snaha o vybudovanie tej komunity, podpora tej komunity a určovanie tých pravidiel, kto z tých detí, ako bude pokračovať, za akých podmienok. Tie podmienky boli častokrát teda asi pre súčasnú dobu neúplne akceptovateľné, ale...
Napríklad,
koho si môže a nemôže zobrať za partnera, boli tam určité limity stanovené, ale už v tej dobe boli súdy, čiže tie deti si to len tak nenechali a snažili sa potom dostať k tomu majetku cez toho súdu.
Čiže tá legislatíva bola vtedy funkčnejšia ako dnes, z nejakého pohľadu?
Vraj tá vymahateľnosť bola podobná, tie súdy trvali veľmi dlho, ale áno, tam dali sa tvoriť kvázi trusty alebo podobné inštitúty vlastne, ktoré nejakým spôsobom akože mohli fungovať.
Takže nemusíme čerpať len zo zahraničia, kde to funguje, ale aj z minulosti vlastnej nejakej.
Hej, len to potrebujeme naimplementovať do súčasnej legislatívy.
Jasné, rozumiem tomu. Tak keď sme hovorili o tom, že sme išli od konca a ideme teraz k začiatku, tak neviem, že či sa môžeme teraz dotknúť aj tvojho osobného príbehu trošku, lebo aj spomínala, že keď sa chodíte zhovárať so zástupcami rôznych firiem a teda potenciálne aj rodinných príbehov, že je tam dôležitá nejaká vlastná skúsenosť. Ty ju máš. Máš?
Mám. Ja som primárne asi korporátny človek, ale niekedy okolo roku 2007 som z EY odišla a vrhla som sa teda sama do nejakého vlastne podnikateľského, ale zase v tej právnej oblasti, právnej a daňovej oblasti. Pár mesiacov som pôsobila na vlastne vlastnú licenciu a potom S okruhom kamarátov sme si vytvorili firmu. Tá funguje dodnes, firma Wallenberg, ktorá poskytuje daňové právne poradenstvo, consulting v rôznych oblastiach. A takto vlastne som fungovala vyše 10 rokov, kým som sa zase vrátila potom do EY. A to je tá skúsenosť, nebolo to, nič sme nevyrábali, netvorili po tejto stránke, ale bolo to vlastne také samostatnejšie podnikanie v tej consulting oblasti opäť. A hej, tam som nabrala zase, alebo pomohlo mi to pozerať sa na veci trošku z inej strany.
Z tej strany podnikateľa. Mm-hmm. A ešte stále teda tá firma funguje a ako to tak znelo, že s kamarátmi má tiež asi parametre niečoho rodinného v sebe.
A možno, že aj hej, on je zase ten consulting je špecifický, lebo tam sa ti to viaže na vlastne tú osobu toho poradcu, hej, takže to je také osobnejšie to podnikanie.
Dobre, takže ty si najprv bola v EY, potom si odišla na túto mm-hmm. svoju samostatnú cestu, potom si zase prišla do mm-hmm. EY. Chceš sa zase odísť z EY, či?
Počkám zase tých 10 rokov. Dobre,
keď sa zase niečo iné rozbehne. Vieme napríklad na záver, ak teda sme prešli všetko podstatné z tvojho pohľadu, pokojne ma zorganizuj, je to pre mňa náročná a nová téma, ale povedzme dať si na záver nejaký príklad, ako ste už reálne pomohli nejakej slovenskej spoločnosti. Nemusíme menovať, mm-hmm. môžeme podľa toho, mm-hmm. ako sa to dá.
My sme tých rodinných holdingov sme naozaj vlastne už zakladali viac a hovorím, tie príbehy tam boli rôzne. Jeden príbeh, ktorý na začiatku bol pre mňa veľmi smutný a bol príbeh vlastne veľmi úspešnej firmy, ktorú založili dvaja bratia. To boli veľmi vzdelaní páni v chemických procesoch mm-hmm. a chemickí inžinieri. A oni teraz zomreli po nejakom čase a tá firma vlastne prešla na ich deti. Každý mal, neviem, po 3 alebo po 4 deti, čiže sa tam stretli bratranci, sesternice, ešte aj manželky vlastne v tých firmách. A tým, že tam myslím, že aj tie úmrtia boli náhle veľmi, čiže nebola tam nejaká pripravenosť. A tie deti boli všetko vzdelané, šikovné, inteligentné deti, ktoré ale nezaujímala ich táto oblasť. Mm-hmm. Každý mal nejaké svoje iné smerovanie a nevedeli sa zhodnúť na tých veciach. Prišla potom ponuka od investora, veľmi zaujímavá ponuka a oni sa ani na tomto nedokázali mm-hmm. zhodnúť. Hej. Čiže toto bola vlastne ukážka toho, že tam neboli nastavené tie pravidlá. Ďalší problém tam bol, že mali podiel priamo v tých operatívnych firmách, čiže nebol tam zastrešujúci holding, ktorý by vlastne poriešil aj tú štruktúru vlastne možnosti predaja. A toto bol teda taký smutnejší príbeh, ktorý...
Ako to dopadlo?
On dopadol tak polovične dobre vtedy, hej, lebo bohužiaľ už to bolo v takej rozhádanej fáze, že tam niektoré veci sa úplne nedali riešiť, ale nakoniec vlastne niektorí z nich sa vyplatili nejakým spôsobom a ďalší vlastne pokračujú už cez ten rodinný holding. Takže čo sa dalo, vlastne sa zachránilo mm-hmm. a utriaslo, ale preto je dobré vlastne tieto veci riešiť skôr.
Áno, a tiež to bola asi tá rodina, ktorá vyzerala dovtedy, že sa všetci majú radi a všetko
a
je v harmonii.
Oni sa aj mali.
Jasné,
oni
áno,
sa
áno.
aj mali, len sa nevedeli dohodnúť.
Aha. A máme nejaký taký pozitívnejší príklad?
Hej, máme, my teraz naozaj veľa vlastne tých holdingov, ktoré nastavujeme, tak vlastne nastavujeme u tej prvej generácie vlastne tých podnikateľov, lebo oni prichádzajú s tým, že by to chceli mať vlastne upratané. A sú tam tiež zaujímavé príbehy v tom, že niektoré rodiny sú veľmi také súdržné a všetci členovia tej rodiny sú zapojení. Potom máme podnikateľov, ktorí mali viac tých partneriek, viac detí a vtedy sa to tam trošku akože komplikovanejšie naskladáva. A tam trošku naozaj my aj vstupujeme už ako ten cudzí jej nezainteresovaný element, kedy možno, že aj väčšia dôvera vlastne zostáva strany tých zúčastnených strán a snažíme sa robiť takého, no možno až mediátora, hej, neviem, či to neznie nadnesenie, ale verím, že teda vlastne vytvárame ten pocit ako korporácia.
Nezáleží na tom, že kto vás oslovil, že či to bol manžel, manželka napríklad?
Hej. Tak väčšinou nás oslovujú samozrejme vlastne tí podnikatelia ako takí. Tie aktuálne manželky alebo aktuálni manželia, väčšinou tam nie je ten problém. Potom skôr je to s tými bývalými partnermi, kde môže nastať. Ale zatiaľ naozaj, akože vždy sa nám to podarilo upratať celkom pokojným spôsobom.
A stalo sa napríklad, že možno počas týchto procesov nejakých debát a nastavovaní ste presvedčili niektorých z tých potomkov, že by sa predsa len možno, že zaujímali o predmet podnikania svojich rodičov?
Pokiaľ niekto má úplne iné smerovanie, tak asi úplne nezačne byť až tak zainteresovaný a zainvolvovaný, ale tam vlastne, čo tie naše spoločnosti umožňujú, aj to, že niekto bude viac menej pasívnym príjemcom nejakého príjmu alebo niečo, takže možno, že aspoň trošku z toho nadhľadu sa začne o to zaujímať a o to dianie, ale asi zase úplne neprerobíme toho človeka, mm-hmm. hej, aby bolo...
Ale že či sa to udialo, či sa to náhodou nestalo.
To asi nie. Úplne.
Asi nie, ale uvidíme, veď hlavne tá situácia je stále veľmi čerstvá. Je dobré, že sa o tom zhovárame, že možno, že teraz zasvietila kontrolka mnohým podnikateľom, ktorí si uvedomujú zrazu aj viac ako ten prítomný okamih alebo ďalšiu 5 ročnicu a čo chcú počas nej dosiahnuť, ale že to má aj nejakú ďalšiu budúcnosť a prípadne už mať teraz nejaké zabezpečenie.
Určite,
hovorím, pre krízové situácie.
A to je jedna vec, lebo ako zase nechcem vyťahovať, ale prípad Schumacher, hej, napríklad, to je veľmi smutný prípad, vlastne tiež to keď tie veci nie sú nastavené, hej, a ako sa dlhšie potom dostáva k tým financiám a podobným veciam. Ale je to dôležité z hľadiska vôbec takého upratania si veci. Hej, aj v tomto pomáha. Už len keď nehovoríme o tom rodinnom holdingu, ale vôbec vlastne si to nejakým spôsobom upratať, nastaviť a vo výsledku je to efektívnejšie nielen právne, ale aj daňovo, hej, pokiaľ je to upratané v poriadku. Takže.
Ešte niečo dôležité, čo by sme mali k tejto téme spomenúť, lebo som išla tak teda od konca, potom som išla tak viac doľava, potom do uhlopriečky a takto sme nejako skončili. Tak som si teraz neistá ako neodborník, že či sme povedali všetko podstatné.
V podstate asi áno, ako z môjho pohľadu je dôležitý možno ten odkaz vlastne aj pre, nielen pre klientov, ale naozaj, ako ty hovoríš, pre ten štát, že by bolo fajn vlastne podporovať tých podnikateľov, lebo oni zase prinesú tie veci naspäť, hej, tým, že nejakým spôsobom oni zase dokážu za nahradiť tú činnosť či už regiónu alebo priamo štátu a pokiaľ ich štát bude podporovať, tak verím, že ešte s väčším oduševnením to vlastne potom urobia. Čiže toto by bolo fajn vlastne dotiahnuť tú legislatívu. A ten druhý odkaz je naozaj pre tých podnikateľov aj neodkladať tie veci, vlastne riešiť to upratovanie, čím skôr sa dá na začiatku, aj keď má človek pocit, že vlastne všetko ide a nič sa nemôže stať, tak môže sa stať čokoľvek. Takže to je asi taký druhý odkaz. A tretí, ktorý je to, že vlastne tieto veci naozaj by sa mali diať na Slovensku. Hej. V minulosti tu boli nejaké vlastne snahy o zakladanie tých zahraničných holdingov, ale pokiaľ to podnikanie a ten príbeh sa odohráva na Slovensku, tak my hovoríme, že dôležité je byť pravdivý v tom. A tá pravdivosť je to, že sa to deje tu, čiže vlastne robiť tie rodinné holdingy tu na území Slovenska.
Ok, ďakujeme za všetky tieto tri odkazy aj v mene štátu, aj v mene všetkých podnikateľov. Dovolila som si takto poďakovať za všetkých. A teda áno, z toho upratovacieho oddelenia je Tatiana Knožková, partnerka a líderka právneho oddelenia EY na Slovensku. Ďakujeme za pre mňa zrazu oveľa zaujímavejší rozhovor, než som čakala. Hoc teda nepodnikám, ale myslím si, že to otvorilo mnoho otázok mnohým podnikateľom a že to prinieslo teda rovno aj odpovede. Takže držíme palce všetkým, aby sa to čo najlepšie zorganizovalo.
Ďakujem.
Som Adela Vinceová a práve ste počuli posledný diel z 5. série podcastu Prečo práve oni? Prihláste sa alebo nominujte príbeh podnikateľa zo svojho okolia do 18. ročníka súťaže EY Podnikateľ roka na stránke eypodnikateľroka.sk. Podcast vám prináša spoločnosť EY.